Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Thank you. Ove nedelje emisiju Jerusalim od zlata započeli smo arapskom duhovnom muzikom. Danas ćemo imati priliku da čujemo njegovo preosveštenstvo episkopa katarskog gospodina Makarija, koji je boraveći u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj za praznik duhovi, koji je govorio o životu i položaju hrišćana danas u Kataru. U drugom dijelu emisije imat ćemo priliku da čujemo razgovor sa doktorom Suheilom Farahom, koji je nedavno gostovao u našoj mitropoliji i koji je govorio o dijalogu civilizacija u epohi interneta. Profesor Suheil Farah je gostovao i u Podgorici na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, zatim u Matici Srpskoj i u Nikšiću. Mi smo iskoristili njegov boravak za jedan kratak intervju da nam upravo kaže kako on vidi položaj hrišćana na Bliskom istoku.
Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, na samom početku slušamo besjedu episkopa katarskog gospodina Makarija na duhovski ponedjeljak, kada je služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Reževići. Čućemo i ovom prilikom šta je rekao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo sjećanje na boravak u svetoj zemlji.
Kao što smo sada i pjevali, blagodat Duha Svetoga nas je sabrala i si uzevši krst svoj na sebe, pjevamo blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Evo danas je u ime Gospodnje, zajedno sa nama je i naš brat vladika Makarije, arhijepiskop koji je crkve svete Jerusalimske, majke crkve svih crkava Božjih iz grada i države Katara. Katar to je zemlja i to je po nekim Božjim znamenjima koja 99% je islamska zemlja. Ali ipak je Bog posijao tamo sjeme prave svoje vjere i crkve svoje, i evo ima i episkopa u toj zemlji, u tom gradu, naš vladika Makarije, koji je inače završio naš bogoslovski fakultet, bio i moj student, a ja njegov đak Svete crkve Svetoga grada Jerusalima. Pa evo, Gospod nas poslao i da nam prenese blagodat i blagoslov svetijšega patrijarha Jerusalimskog Teofila III, koji, kao što znate, prošle godine je ovdje načalstvovao na osveštanju hrama svetog Jovana Vladimira Zetskoga kralja, velikomučenika. A evo, ove godine nam poslao povodom godišnjice svetog velikog sabora održanog na Kritu, poslao nam, dakle, i vladiku Makarija da nam prenese blagoslov groba gospodnjega, Hristovoga vaskrsenja i svete zemlje i te majke crkve, svih majke crkava Božih, pa zato bi ga zamolili da nam malo kaže o svetoj crkvi, svetoga grada Jerusalima, o svojoj mučaničkoj eparhiji, o hrišćanima na istoku koji danas stradaju, jer kao što i sami znate, hrišćani su danas najstradalniji narod na svijetu. Širom vaseljenja nastavlja se stradanje hrišćana, pa evo i u našem vrijeme, i to je pokazatelj da je crkva Božja, crkva Hristova, istinska i prava crkva, jer tamo gdje je gonjenje, tamo je i Duh Sveti. Davno je to zapisao jedan od svetih otaca, kad su ga pitali kako to, zašto to baš hrišćane, upravo zato što je Duh Sveti sa hrišćanima, zato i biva i gonjenje, hoće demonske sile da tu svjetlost božansku koja je zasijala sa lica Hristovoga i koja se odjavila na gori Tavorskoj, hoće da je uništi, da je razagna. Dobro došao, vladiko. Dobro došao. Donio nam blagoslov svetoga grada Jerusalima.
Blagoslovite. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše je visoko preosveštenstvo i dragi moji profesore, gospodina Filohije, draga braćo i sestre, ovo je danas moj prvi put da služim u ovom manastiru na današnjem danu, kada je Duh Sveti sišao na svetih apostola i učenika na Sionskoj gornici. I danas tamo na Sionu se služila sveta liturgija i juče večernja na otvorenom mestu tamo na vrh brda sveta služba večernja, a danas posle sveta liturgija krene litija iz crkve gde je naša bogoslovija, gde sam ja bio i učenik i nastavitelj posle toga. I onda se ide u starom katakombu. Tamo na Sionu postoji stara katakomba, koji po predanju tamo se rukopoložio sveti Jakov, prvi arhijepiskop Jerusalimski. I tamo se čitaju molitve večernje službe. I onda se nastavi litija do gornice, do mesto gde danas je zdanje, zgrada gde je bila gornica, gde se održan tajna večera i apostol Toma isto tamo opipnulo gospoda našega Isusa Hrista, rebru svoju i poverio se da je on vaskresni gospod. I u toj sobi, u toj prostoriji bilo i silazak Duha Svetoga. Što je tamo je bila prva crkva. Tamo je bila prva sabranja hrišćana oko svetoga Jakova, brata gospodnjega, i tamo je bila njegovo sedište i njegova prva crkva. I kao što znate, tamo su se krstili 3000 ljudi koji su poverovali posle kad apostol Petar je propovedao i posle silaska svetoga duha, i svi koji su bili sabrani su slušali na svoj materni jezik. I zato se zove Sionska crkva, pošto je Sion, kao što David kaže u svojim psalmovima, to se poistoveti sa Jerusalimom. Pošto Sion, to je i za stari zavet, ali i za novi zavet, to je centar događanja, najvažnijih događaja, a pored Siona tamo jeste i Golgota, koji je tamo raspetao se Gospod Isus Hristus, i pored Golgote, to je grob Gospodnje, gdje danas je hram Vaskrsenje. Znači, sa Siona, iz Jerusalima, apostoli su otišli u tadašnjem poznatom svetu, pa su preneli ono što su vidjeli, ono što su slušali i ono što su oni bili živi svedoci, to su oni preneli. Zato je njihova vera bila tako jaka. Zato su predložili svoj život za tu istinu koju su vidjeli i slušali i opipnuli. I tako se širila vera, a posle toga imamo i apostoli koji su proširili dalje i u svetu i ovdje u ovim prostorijama. I danas ima propovednika i misionara koji se i dalje se nose to svjedočanstvo širem vaseljenja. I po blagoslovu Božju ja nedostojni sam predružio kao učenik, kad sam govorio u bogosloviji na Sionskoj bogosloviji, posle toga kao član Bratstva Gospodnje, čuvara groba Gospodnjeg i svih ostalih mesta, već služim kao član Jerusalimske patrijaršije i po blagoslov Svetog Sinoda već 13 godina živim u Kataru. Katar to je jedan poluostrovo koji je deo Saudske Arabije, to je arapsko poluostrovo, Persijski zaliv. A tamo nije bilo hrišćanski život od 6. veka. Od 6. veka, kad je u tim prostorima tamo oko Katara i širem, u toj pustini živeo prepodobni Ava Isaak Sirin. A on tamo se podvizavao, izabran za episkopa u Nineviju, u današnjem Iraku, a posle 6 mjeseci napustio eparhiju i vratio se u pustini. Ali, nažalost, posle proširenje i islama, hrišćansko prisustvo se izgubilo, već prestalo da bude u tim teritorijama. Ali u Bliskom istoku, to jest u Palestini, u Jordanu, u Siriji, u Livanu, u Egiptu, je sačuvan do danas. Ali, kako što vi znate, nije lako da bude hrišćanin u tim prostorima gdje je islam većina. Ima, recimo, za vas ovdje je nešto obično da nedeljom služite svetu liturgiju. I da vi možete nedeljom da dođete u crkvi. A tamo narod ne može doći nedeljom u crkvi, pošto je to je prvi radni dan u sedmici. Zato mi služimo petkom. Naravno, služimo i nedeljom, ali vrlo malo ljudi koji rade tamo blizu i pa bi mogli posle svete liturgije da stižu do posla. Ali, eto, i sveta pedesetnica, mi smo služili petkom. I onda sam mogao da dođem vamo i da služim sa vama i da učestvujem u ovom velikom prazniku. Recimo, ako su hrišćani, ne mogu da se napreduju, nema unapređenja na poslu. Ima i velikih pritisaka tamo gdje rade, da bi se pretvorili u islam, da bi dobili privilegije. I sada je vreme Ramadan. A svi mi postimo tamo. Pošto je zakonom, to je obavezno. A to je zakonito se to kaznuje ako neko pije ili jede javno. To su i više teškoće, ali sa strpljenjem, sa verom u Boga, ljudi ostaju tamo i žive i rade. Ali ima i drugih mesta, kao što ste vi videli zadnje vreme, što je tako što je bilo isto u Palestini. Ispraznila se Palestina, gde je izvor, iskon, iskonska zemlja hrišćanstva i danas nema ni 3% od hrišćana. Od raznih gonjenja i ratova, i sad ste videli u Siriji, u Iraku, da su bili ubijeni ljudi, da su bili raspetni ljudi, da su bili samo što su bili hrišćani. A imali su samo 3 izbora. Ili da budu muslimani, da prihvate islam, ili da plaćaju svaki mesec džizija, to znači porez za glavu, glava da bude na mesto, ili da napuste zemlju. To su bili 3 izbora pred njima. Neki su napustili, neki su, nažalost, ali hvala Bogu da je vrlo mali broj je primio islam, a jedan veliki broj je primio mučeništvo. Su završili mučenički, i stari, i mladi, i žene, i deca. I eto, to su neki novo mučenici u crkvi. Ima do duše malo od pravoslavnih. Većina oni pripadaju u crkvi prehalkizdonske crkve. Ali eto, vidite, u Egiptu hrišćani ljudi idu u crkvi. Miroljubivi ljudi. Hoće da se pomole Bogu. A za to su oni platili svoj život. Ušao neki fanatik, stavio bombu, eksplozija, i eto koliko žrtava u toku liturgije. Drugi su išli autobusom na liturgiji i pa eksplodiran autobus na putu. I tako neizvesno živimo i nikad ne znamo šta može da se desi. Do duše ima veliko obezbeđenje i tamo gde ja živim u Kataru, u Dohi, oko crkava, ima veliko obezbeđenje. Vodi računa država zbog njenih interesa. Ali opet je teško ljudima da prilaze u crkvi, kad moraju kroz rengena, kroz isto kao kad putujemo na aerodromu. Tako na svakoj liturgiji, na svaki dan narod dolazi u crkvi, mora da pređe kroz toj proceduri da bi stigli i posle da stavlje kola, da parkiraju daleko i moraju da hodaju. Nije teško hodati kad je lepo vreme, ali sada preko dana je 42 i 3 stepena. U 5 sati ujutru, kad sam napustio ja u subotu, subota ujutru, to je bilo 32 stepena. I sada u julu može bude 50, 55 i dalje. I moraju da hodaju skoro kilometar, da ostavljaju kole daleko. I znate koliko to, možete da to procenite, koliko to teško. Neko da stigne do liturgije. Za vas to je najlakše. Ili kolima, i tu da parkirate, ili da ima i više crkava. A tamo je nam za celu državu, koji je, do duše, malo kao u veličini Crne Gore, a samo u prestolnici imamo jednu crkvu. I tamo služimo svi. I na svih jezika, na 5-6 jezika koristimo, pošto svi služimo u jednoj prostoriji. Služimo na arapskom, i na grčkom, i na srpskom, i na rumunskom, i na engleskom, i na sve jezike, da bi, pošto narod dolazi sa sve strane, a nemamo drugog izbora. A mora da putuju iz grada u grad da bi stigli na liturgiji. Vidite da to nije lako da neko bude hrišćanin. Ali hvala Bogu, Gospod nam daje snagu, i svetitelji koji su živeli, kao što je sveti prepodobni Isak Sirin, to je ta crkva, prva crkva koja je izidana je posvećena njemu. A to je prva pravoslavna crkva, velika crkva posvećena svetom prepodobnom Isaku Sirinu. Ima nekih kapela, ali prva, to je prva crkva posvećena njemu. Ali tu u blizini, to su živeli i drugi svetitelji. Imamo kao što je Petar Damaskin. Isto on stradao nedaleko od Katara u današnjem Jemenu. A tamo je mučenik Areta, koji slavi drugi dan svetoga Jakova, brata gospodnjega. Tamo ima u Nađran 10.000 hrišćana koji su bili ubijeni. 10.000 mučenika. A ima i još sveti Frumentije koji došao u tim prostorima i propovedao. I drugi svetitelji. Znači, prisustvo hrišćanstva bilo tamo, ali prestalo u 6. veku i sada ponovo se služi tu i tamo koliko se to može i gde se može, da bi narod koji živi tamo, da bi imao gde da se moli, gde da dođe da se ispovedi, gde da se pričesti. I eto, molite se Bogu za sve nas i za sve hrišćane koji žive u tim teritorijama i za našega bratstva čuvara groba gospodnjega, koji isto i oni se trude i za opasnost po životu ili na Sinaju, sredi oci tamo isto našega bratstva, isto i tamo oni su izloženi u tim opasnostima, ali hvala Bogu, eto, to nije nešto novo. Kroz istorije, ako mi čitamo istoriju, to je bilo sve ponavljano i kako što je rekao visokopreosvećeni mitropolit, uvek kod pravoslavnih hrišćana bilo stradanje, bilo ratova, bilo gonjenje, ali crkva, hvala Bogu, postoji i eto, može svako od vas da ide da se pokloni na svetih mestima i naći će tamo nekog da otvori vrata u tim svetim svetinjama i da služi liturgiju i da se pričesti. I ako dođete u prostorima tamo u Saudijskoj Arabiji i u Kataru gde živim tamo, naći ćete mesto gde da se okupimo i da služimo i da se pomolimo Bogu zajedno. Eto, neka Duh Sveti sa Siona molitvama i blagoslovom njegovom svetošću patrijarhom Teofilom da vas blagoslovi sve vas i da budete čvrsti u veri oko crkve, da vi znate i da prepoznate samo da je gde episkop, gde pravi episkop, tamo je crkva. I da svi sjedinjeni oko episkopa i oko svetih manastira i crkava da budete svedoci prave vere i istine. Amin.
Kako da pridodam, kad sam bio, a bio sam nekoliko puta već u svetoj zemlji, u svetom gradu, onda posmatram tu šta se sve događa. I ono što me obradovalo, da su najveće svetinje, dakle, ona mjesta koja su vezana za život Hristov, za njegovo raspeće, za njegovo vaskrsenje, za život Majke Božije, onda za njegovo preobraženje, za onu blagu vijest predstoj Bogorodici u Nazaretu. Sve te glavne svetinje su bile i ostale pravoslavne. Manastiri po pustinjama na istoku. Evo, čuli ste ovdje do Isaka Sirijanina, čudesnoga svetitelja i podvižnika, do gore Sinajske. Iako je kroz vijekove tu sad imamo katolike, imamo Jermene, imamo ove dohalkidonce, kako ih nazvati, oni koji nisu priznali četvrti Vasiljenski sabor i odvojili se od crkve još u četvrtom, u petom vijeku. Imamo i Kopta u Egiptu koji također prihvataju one takozvane monofizite. Dobro, svi se oni trude, zaista svaki prema svome trude se da sačuvaju vjeru i Hrista, a ovo njihovo stradanje kroz vjekove ipak je nešto što je posebno značajno i za njih i uopšte za hrišćane. Međutim, ova činjenica da je crkva pravoslavna sačuvala glavne svetinje od groba gospodnjega, od mjesta njegovog vaskrsenja, pa onda redom to je znak prije svega takve vjernosti, posebno Jerusalimskog bratstva, kome pripada i naš vladika, a onda i ostalih, malo je tamo pravoslavnih ostalo, to su, Jerusalimsko bratstvo su uglavnom kroz vjekove braća Jelini, a poneki Arapi, a većina vjernika su pravoslavni Arapi. Čuvaju te svetinje. I to je potvrda da zaista mi pripadamo jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi. Pravoslavni. To je nešto što posebno raduje. Mene je obradovala, ja vjerujem i sve druge koji tamo dolaze. Otimanje je tu bilo, borbe oko toga. Recimo, onaj blagodatni oganj koji je tamo. U jednom su u vrijeme uspjeli su da otmu to mjesto ovi jermeni da to otmu. I onda šta se dogodilo? Blagodatni oganj nije se pojavio u grobu gospodnjem, nego ima jedan stup koga i danas pokazuju. Iz toga stuba je te godine izašao blagodatni oganj i onda su ovi shvatili da morali su da puste pravoslavnog patrijarha da ponovo preuzme grob gospodnji. I sad se taj grob gospodnji i obnovio ove godine, velika obnova bila. Ja sam blagodaran Bogu što je i nas udostojio da koliko toliko pomognemo u ime naše mitropolije, naše crkve, obnovu tog blagodatnog ognja, a sad ću malo i da se pohvalim, kad je naš vladika gradio ovaj hram saborni Svetog Isaka Sirijanina, ja sam zamjenjivo našeg patrijarha Pavla. I on mi kaže, daj da vidi, možete li nešto da pomognete, ja sam onda preuzao
5000.
A za njih je to za hram. Tako da smo već i preko toga i mi prisutni u Kataru, a i u Jerusalimu gdje smo prisutni samo od vremena Svetog Save, da se i u slavi Svetog Save osvećenog i onaj žezal Svetoga Save koji se čuva i Bogorodica Trojeručica. Sve to nas vezuje za, a naravno Gospod Vaskrsli i Duh Sveti koji je tamo sišao, pa evo i danas. Mi danas služeći liturgiju prizivamo da Duh Sveti siđe na nas i na naše darove. I silazi Duh Sveti i pretvara hljeb u tijelo Hristovo, a vino u krv Hristovu i mi se pričešujemo na način kao što su to uradili prvi hrišćani u Gornjici Sionskoj, kao što je to uradio danas, ne znam ko je služio, da li je Svjetješi služio.
Ne, služi jedan od episkopa.
Jedan od episkopa tamo na gori Sionskoj, tako to, jedna crkva kroz sve narode i kao što su onda progovorili raznim jezicima, pa evo i danas, evo ispričao samo njegovoj crkvi na 6 jezika se služi. Hvala Gospodu. Hvala. Molitvama su ti zlataca naši. Gospodi se Kriste, Bože naš, pomiluj nas.
Poštovani slušalci, pratili ste tonski zapis iz manastira Reževići, koji je na duhovski ponedeljak proslavio svoju slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju su služili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i arhijepiskop Katarski i Jerusalimske patrijaršije gospodin Makarije, u sasluženje igumana manastira Režević i oca Hrizostoma, kao i mnogobrojnog sveštenstva i sveštenog monaštva naše mitropolije crnogorsko-primorske.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušaoci, u drugom dijelu emisije Jerusalim od zlata čućemo kratak intervju sa profesorom doktorom Suhejlom Farahom. On je nedavno boravio u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, posjetio je saborni hram Hristovog Vaskrsenja, tamo održao predavanje, zatim je bio i u Nikšiću, a u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Održao je predavanje na temu dijalog civilizacija u epohi interneta. Mi smo iskoristili njegov boravak i čućemo šta on misli o položaju hrišćana na Bliskom istoku. Ukratko da čujete o njemu. Suhejl Farah je rođen 1951. godine, doktor je filozofskih nauka, redovni je profesor filosofije i civilizacije na Fakultetu za društvene nauke i literaturu, Univerzitet u Livanu. Gostujući je profesor na Državnom univerzitetu u Nižni Novgradu, a gostujući je profesor na Državnom univerzitetu u Moskvi. Aktivni je član Ruske akademije obrazovanja, rektor Otvorenog univerziteta Dijalog civilizacija, osnivač i predsjednik Livansko-Ruske kuće u Bejrutu, koja je osnovana 1996. godine. Objavio je 20 knjiga i preko 280 istraživačkih radova na arapskom, ruskom, francuskom i engleskom jeziku. Oblasti interesovanja i naučnog istraživačkog rada su mu ruski orientalizam i arapska kultura, pitanje kulture u arapskoj savremenoj filozofskoj misli, laicizam i religija, libanski i orientalni kulturni identitet, ruski kulturni identitet, filosofija nauke, filosofija religije, te dijalog i partnerstvo među civilizacijama i religijama. Razgovor sa ruskog jezika prevela Marija Živković.
Drago nam je što ste pristali ovako ljubazno da budete gost na radiju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kako vam se dopada u Crnoj Gori i da li ste prvi put kod nas?
No, ja imam veliku čest biti u vašoj republike. Ta republika je naučno krasiva i tjoplja. И мне что особо интересно, что вот она такая, в общем, оттенок духовный, у нее имеет православный характер, ну, еще и католики, и мусульмане, но, в общем, ну, у нее дух восточное христианство, вот, который тронет мою душу. Но это не первый визит, это второй визит. Вот, первый визит был, насколько я помню, это был в 2006 году. По приглашению Всемирного фонда единства православных народов, но прошло примерно 10-11 лет, но когда мы видели храмы, они в одном состоянии, а когда я приехал, совсем по-другому, такая величина по красоте этих храмов, и в том числе я чувствую, что есть процветание православия вот, в вашей республике, это то, что мне лично радует.
No i... Velika mi je čast da boravim u vašoj zemlji koja je veoma lijepa, topla i posebno mi je interesantno što u njoj postoji ta duhovna karakteristika da, iako je Crna Gora pravoslavna, u njoj ima i katolika i muslimana. Ali njen opšti duh je duh istočnog hrišćanstva koji dira moju dušu. Međutim, ovo nije moja prva, nego druga poseta. Prvi put sam ovdje bio, koliko se sjećam, 2006. godine na poziv Svjetskog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Prošlo je otprilike 10-11 godina. Tada kada sam bio u vašem hramu, on je bio u jednom stanju, a kada sam stigao drugi put, po veličini i njegovoj ljepoti, osjetio sam procvat pravoslavlja u vašoj zemlji. I to je ono što me lično raduje. To je odgovor također na to da upravo u srcu Evrope kuca duh hrišćanstva. To je ono što zapadna Evropa, nažalost, pokušava da ignoriše taj duh hrišćanstva u okviru savremenih evropskih neoliberalnih vrijednosti. U principu, naravno, neću skrivati ovu tajnu od vas. Da kada sam stigao iz Rusije, a Rusija je moja otadžbina sada, tamo zna da bude snijega, lošeg vremena, a ovdje je samo sunčano. divno nebo, more, fizička toplina. I u to vrijeme sam osjetio duhovni uspon vaše zemlje. I to je takav topao duhovni osjećaj. I poslije toga sam napisao nekoliko riječi mom bliskom prijatelju, ocu Arseniju Sokolovu, koji je oficijalni predstavnik njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sa Rusije na Bliskom istoku. Rekao sam mu sljedeće riječi. Bože moj, kakva topla, lijepa i pravoslavna zemlja. Ovdje sam osjetio da sam dodirnuo svetinje od Oca, Sina i Svetoga Duha. To pokazuje koliko me ona zaista dirnula do dubine duše. Nadam se da je taj duhovni uspon i kulturni uspon. Veoma se nadam što vi zdravo mislite, što ste mudri, što ste zaštitili te vrijednosti tradicionalne.
Imena zdravomisluši, mudri, sili, većina gori zašišali eti cijenosti, potomu što vi prekrasno znate i tuži.
Jer u Crnoj Gori, vi to dobro znate, i u ostalim zemljama, kao i u ostalim zemljama, predstoji žestoka borba između nosilaca tradicionalnih vrijednosti i neoliberalnih vrijednosti. Nama je dakle potrebno da se tom problemu priđe razumno, da se nađe neka zlatna, mudra sredina. Uzeti od neoliberalnih vrijednosti ono što je dobro i od tradicionalnih vrijednosti ono što je dobro. Crna Gora može harmonično da svira u orkestru na koncertu savremene civilizacije, gdje su sjedinjene pozitivne tradicionalne vrijednosti iz samobitnih kultura, vaše srpske kulture, a uključujući i duh savremenosti. Tako da to kod mene izaziva želju da vam dođem opet i opet.
Iz duha savremenosti. Tak što i eto vizivajte u mene tođe vod želanje i apetita, što bi prijehati k vam išo i išo raz.
Govorili ste o budućnosti hrišćana na Bliskom istoku. Ja bih željela da vas pitam šta mislite o tezi Samuela Huntingtona, koji je rekao da će doći do sukoba civilizacija i da će taj sukob biti kulturni i vjerski. On je to rekao još, ja mislim, 93. godine. Predvidio je taj sukob civilizacija. Da li se slažete s njim i šta mislite o njegovoj knjizi, koja je onako na granici čudne knjige i nije bila dobro prihvaćena tada?
Znajte što, od vaš pokojni sluga, nekateri, u opšem, mislitelji i diplomati v Rasijskoj Federaciji считаjte menja, что я открыл ворота для обновления, для развития дух диалог цивилизации, как ответ на столкновение цивилизации. Конечно, работа Хентингтона для меня очень известная.
Знаете что, мене вашег понизнаг слугу, неки мислиоци и дипломаты русские биографи смотрю запрело, да сам я открыл врата за обнову и развой духа диалога цивилизации, kao odgovor na sukob civilizacija. Naravno, rad Huntingtona mi je poznat. Pisao sam o njemu nekoliko puta. Ja sam predsjednik Otvorenog univerziteta dijaloga civilizacije i zato hoću da vam kažem da mi je ta tematika veoma bliska. U principu, da, Huntington je govorio o sukobljavanju civilizacija. Prvo se pojavio članak 1968. godine u časopisu Međunarodna spoljna politika, a poslije toga on je napisao cijelu knjigu povodom sukobljavanja civilizacija, a zatim nakon nekog vremena počeo je da razmišlja i napisao je samostalni rad o američkoj kulturi pod nazivom A ko smo mi, koja se po duhu razlikuje od njegove prve knjige. Zaista, on je jedan od teoretičara te ideje sukoba civilizacija i sljedujući tome raznih religija. I njegova prognoza je da se ona, nažalost, realizuje u praksi, jer postoje određeni krugovi na zapadu koji imaju novac, silu, vlast i sve će učiniti da izražiraju konflikte među raznim civilizacijama, raznim kulturama, raznim religijama, čak raznim civilizacijskim sferama. I takva nepravilna antičovječanska civilizacijska tradicija podijelit će poglede. Zato su oni zainteresovani da bude stalno borbe između hrišćana.
Hoditi s tavoj, taka je tradicionalna, sasvim nepravilna antičovječanska pozicija.
Među hrišćanstvom, islamom, judaizmom, semitima, katolicima i pravoslavcima, protestantima, budistima i muslimanima itd. To ne znači da konflikti među tim kulturama, međutim religijama dolaze samo iz polja. Konflikti dolaze iz unutrašnjosti, iz izvora konflikta, iz unutrašnje doktrine, čiji su nosioci apsolutne istine s jedne strane. S druge strane, šta se dešava? Vodi se borba između nosilaca apsolutne istine.
To je istočni konflikt, iz unutrašnji doktrini nositelji tak nazivajme apsolutni istini. Jasno to se...
Svaka religija, svaka konfesija pretenduje na apsolutne istine i oni ne prihvataju druge koji nisu kao oni. Oni samo slušaju sebe. Zbog toga niču stereotipi o sebi i drugima. I ti savremeni stereotipi se obrazuju kao žestoka, jaka, stroga doktrina i zatim izbijaju konflikti među doktrinama. To jest, konflikti se dešavaju i iz polja i iznutra. I na osnovu toga mi možemo da vidimo šta se dešava u ovom svijetu. I prema tome, mi smo primjeri realizacije tog konflikta koji je veoma izražen na Bliskom istoku. Zašto baš na Bliskom istoku? Jer su se u Palestini, kao što je opšte poznato, na Bliskom istoku rodile tri svjetske religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. I u principu tamo se vodi ta borba. Vodi se borba ne samo zato što taj rejon ima vojno i geopolitički značaj, strateški, ne samo zato što je to mjesto resursa, gdje se i vodi borba za resurse, nego postoji treći element koji ne treba zaboraviti. Zato što se tamo vodi borba između nosilaca te apsolutne istine.
Vojennom ili geopolitičkom smislu je to slovo strategičke mjesto.
Između nosilaca judaizma uopšte i hrišćanstva uopšte i nosilaca islama uopšte. Sada počinje borba iznutra, borba unutar raznih religija. I taj konflikt kreće opet iznutra i postoje ljudi koji dolivaju ulje na vatru. A na te konflikte koji dolivaju ulje na vatru da bi se ti konflikti produbili i da ljudi ne bi prihvatili jedni druge. Da ne bi prihvatili druge na fonu opšte ljudskih i božjih vrijednosti. Šta se tu pojavljuje? Najteži put, najteža dilema, kako naći zajednički jezik između nosilaca raznih religija. Mislim da je za to potreban kolosalni, mudri pristup u oblasti nauke. Ja govorim o naučni integralni pristup i pored ostalih zajednički, univerzalni, duhovni pristup. Da bi se ljudi ujedinili oko tih opšte ljudskih vrijednosti, da svako sačuva svoju samobitnost, da svako pokaže svoje posebnosti, religiozne, kulturne, da se jedni drugima najbolje i najhumanije predstave. I tada se dešava nadmetanje, ali to je zdravo nadmetanje. Tada ćemo uživati u kulturama jedni drugih i mi ćemo prihvatiti jedne druge i tada će biti manja nesuglasica i tada će Samuel Huntington pozavidjeti. Ali sada je suprotno. Na Bliskom istoku se strada, naravno, najviše stradaju hrišćani.
Ovni podhod, što bi ljudi imena objedinili ispod kruketi opšte čilovečske, opšte bađestvene cijene.
Naravno, najviše stradaju hrišćani od političkog, vojnstvujućeg, ratničkog islama. Islamska religija je najmlađa religija i u isto vrijeme ona se osjeća uvrijeđenom, pošto je Bliski istok, gdje postoji islam, bio pod zapadnom kolonializacijom. I oni taj zapad osjećaju kao osvajače. I oni kao da zapravo daju odgovor, hoće da se revanširi. To je odgovor ne samo zapadu, nego i odgovor na neoliberalno ustrojstvo arapskog svijeta i socijalističke uloge, gdje se pojavio vakuum i iznikao je politički islam koji je najagresivniji. I sada, šta se tamo dešava sa narodom koji živi na Bliskom istoku? Neko se bori za njihovo um i srce, za um i srce većine naroda tog Bliskog istoka u oblasti islama. Bore se četiri osnovna pravca. To je projekat vahabizma, najagresivnijeg. Projekat muslimanska braća, agresivni također. Projekat šiitski, iranskog pravca koji je također agresivan. I projekat novog varvarskog pravca, kao što je Al-Qaida i tako dalje. Oni se bore za to, a velika energija tog islamskog svijeta su siromašni ljudi. Oni su uvrijeđeni i oni su agresivni. Šta strada od toga? Ko strada? U prvom redu stradaju obični, normalni ljudi, duhovni ljudi. A najduhovniji i najobrazovaniji ljudi na Bliskom istoku su hrišćani. I zato oni veoma silno stradaju. I zato se dešavaju masovne migracije i većina hrišćana na Bliskom istoku sebe smatra izgubljenim. I osjećaju da zapad koji bi trebalo da ih štiti, to ne radi. Ostali su zdravomisleći ljudi koji brane religiju na čelu sa državama koje štite tradicionalne vrijednosti, a to je naša Rusija. Ja ovo ne preuveličavam, to je činjenica na samom dijelu, a i rukovodstvo zemlje, političko i duhovno, u Rusiji sve čini da zaštiti interese hrišćana na Bliskom istoku i ostali pravoslavni svijet također brani hrišćanstvo na Bliskom istoku. Nije isključeno ni da Vatikan u tom smislu ima pozitivnu ulogu i treba pozdraviti tu poziciju Vatikana. I taj istorijski susret koji se desio na Kubi između njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i Pape Franje I. I istovremeno, ja mislim da treba učiniti sve da se zaštiti hrišćanstvo na Bliskom istoku. Jer ja ne mogu da zamislim kako će se hrišćanski svijet razvijeti kada hrišćani napuštaju Bliski istok, emigriraju, ako hrišćanstva ne bude na Bliskom istoku.
Zapad, koji dođe zaštiti, a vopće na zapadu je atakli od hrišćanstva, faktički. Ostalo toliko, v общем, как здравомыслящие люди, которые защищают религию, а во главе государств, которые защищают традиционные ценности, это наша Россия. Я это не преувеличиваю. Это факт на самом деле. Но и руководство страны, политическое и духовное в России, делает все для того, чтобы защищать интересы христиан на Ближнем Востоке. И мировой православный мир тоже защищает их, конечно, и не исключая, что роль Ватикана в этом смысле играет положительную роль. И нужно приветствовать этот позиции Ватикана, нужно приветствовать эту историческую встречу, которая произошла на Кубе между святейшим патриархом Москвы и всей России и папа Франциск I. И одновременно я думаю, что в этом смысле сейчас, конечно, нужно делать все для того, чтобы защищать христианство на Ближнем Востоке, потому что я не представляю, как христианский мир будет развиваться, если христиане, которые уже от них уже пошло христианство, уже они эмигрируют.
На питание, какова судьба и прогноза, речь ищу вам. Едно, в принципу, я сам, нажалост, ja nažalost nisam optimistički nastrojen. Moj odgovor je pesimističan jer treba vidjeti statistiku emigracija, ona je masovna. U Iraku je ostalo 150.000 hrišćana, a nekad ih je bilo 1,5 milijun, pa čak i više. U Siriji u potonje 3-4 godine 1.200.000 ljudi napustilo zemlju. Turska, koja je bila do arapsko-islamskih osvajanja, hrišćanska, u tom velikom dijelu Turske ostalo je sada samo 50.000 hrišćana. U Jerusalimu, srcu hrišćanstva, manje od 2% hrišćana. Šta je to? Svima je jasno da vlada agresivni varvarski plan na čelu IDIL-a, kojim rukovodi IDIL. Oni također kidaju glave našoj braći Koptima u Egiptu, koji su ugroženi. Jedna jedina strana, jedna jedina zemlja na Bliskom istoku, koju su smatrali hrišćanskom zemljom, je Liban. Prestao je biti hrišćanska zemlja. Ranije je bilo 85% hrišćana, a sada ih je jedva oko 41%. Naravno, potrebno je pojačati napore u čitavom hrišćanskom svijetu, kod čitavog umiranog, razumnog islamskog svijeta, kod svih zdravomislećih ljudi koji se bore za raznorazne religije, kulture na planeti, da hrišćanstvo ostane na Bliskom istoku. Jer je bogatstvo Bliskog istoka raznovrsnost. Neka budu razne religije, neka svako ispovijeda svoju vjeru, ali jedan je Bog. Neka oni žive mirno, razumno, onda će se podići i ekonomija i kultura, pored ostalog i duhovni potencijal naroda. I ja mislim da će to biti bogatstvo, ne samo za Bliski istok, nego za čitav svijet.
Bore se za raznobrazje religije i kulture na planeti, чтобы христиане остались на Ближнем Востоке. Потому что, понимаете, богатство Ближнего Востока – это в разнообразии. Пусть будут разные религии, пусть каждый верит в свой Бог, в свои там религии. Один Бог у нас, но если они будут жить мирно, разумно, если они поднимают экономику, культуру и в том числе духовный потенциал народа, то я думаю, что это будет богатство, это будет обогатеть не только Ближний Восток, и весь мир.
Хвала.
Прекрасно.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, kratak razgovor sa doktorom Suhejlom Farahom, koji je govorio za naš radio o položaju hrišćana na Bliskom istoku. Prevod sa ruskog jezika uradila Marija Živković.
היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב, הגבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו.
שתיים ושלושים נכנסנו דרך הדרשים בשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת מול בונקרים מבוצרים ומרגמות 120 וכמה בחורים על גבעת התחמושת עמוד השחר עוד לא קם חצי פלוגה שכבה בדם אכלנו פעם היינו שם בגבעת התחמושת בין הגדרות והמוקשים השארנו רק את החופשים ורצו עמודי חופשים אל גבעת התחמושת.
באותו רגע נזרק רימון מבחוץ, בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע, עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו טיהרנו את הבונקרים בפנים, עד שנפגע בראשו ונפל פנימה.
ירדנו אל התעלות, אל הגוחים והמסילות, ואל המוות ותוכלות של גבעת התחמושת. וכשאתה לא שאל מי שהלך ראשון נפל, צריך היה הרבה מזל על גבעת התחמושת. כשנפל נסחב אחור שלא יפריע לעבור, עד שנפל הבא בתור על גבעת התחמושת. אולי היינו אריות, אך מי שעוד רצה לחיות אסור היה לא להיות על גבעת התחמושת.
החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר הנפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה, קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.
שבע ועשרים אל בית הספר לשוטרים עסקו את כל הנשארים מגבעת התחמושת. השן עלה אל הגבעה, השמש בא
מזרח גבה חזר לואל הישיבה מגבעת התחמושת חזרנו אל העיר שבעה השן עלה מן הגבעה השמש בא מזרח גבה על גבעת התחמושת על בונקרים מבוצרים ועל אחינו הגברים שנשארו שם ליסרים על גבעת התחמושת
Vama, poštovani slušalci, i ove nedelje zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.